Gambar 30. Isa Almasih nyang bekuasi. Dalam gambar ika dapat kita klik ke dua wang yang sedang nunu patung, jimat dan barang-barang keramat. Wang yang percaya ngak Isa Almasih idak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang keramat ataupun ruh wang yang mati. Karena Isa Almasih jauh lebih berkuasa daripada apapun juga. Amun menengok sakit atau ngerasa takut, jangan menengok minta tolong ngak dukun, patung, jimat atau roh wang mati. Minta tolonglah kepada Isa Almasih. Berdoalah kepadanya. Kateke apa yang menengok perlu ke. Isa Almasih sangat mengasihi menengok. Isa Almasih dengok ke doa menengok dan selalu bersedia panti nolong menengok. Amun menengok sakit atau ngerasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh wang mati. Minta tolonglah kepada Isa Almasih. Berdoalah kepadanya. Kateke apa yang menengok perlu ke. Isa Almasih sangat ngasihi menengok. Isa Almasih dengoke doa menengok dan selalu bersedia panti nolong menengok.